An elderly man was standing.
Usa ka tawo nga gulangon na miapil sa naglinya sa post office sa pagpalit og stamp sa service counter. Nabantayan sa batanong babae nga maglisod siya glakaw ug mitanyag nga tudluan siya unsaon pagpalit og stamp gikan sa machine aron makadaginot og oras. Miingon ang gulangon nga tawo nga salamat apan okay ra ko nga maghulat. Dili bitaw mangutan ang machine bahin sa akong arthritis.
Sometimes
usahay makatabang ang pagpakigsulti og tawo nga mobati sa atong mga problema. Ang kasakit, kasubo ug balatian, mga kasinatian kini nga moabot kanatong tanan. Mga aksidente, mga pag-antos ug kapildihan moangkon og dugang gidak-on sa atong panumduman. Sa atong kalag og atong kaugalingon. Kung isgutan ang atong pisikal nga kayuhan, hango po nato ang katigulungon isip bahin sa atong mortal nga panaw. Magpatambag kita sa mga profesional kinsa may kinadman sa atong pisikal nga lawas. Kung mag-antos kita og emosyonal og mental nga kaluya, magpatabang kita sa mga eksperto kinsa makatambal nining matanga sa mga sakit. Sama nga magsagubang kita ng mga pagsulay sa pisikal ug emosyonal dinhi sa mortalidad, magatubang usab kita og mga espiritual nga hagit. Daghan ka nato may mga panahon sa kinabuhi nga lig-on kaayo ang atong pagpambatuon. Makasinati pod kita ng mga panahon nga daw layo ang langit nung amahan. May mga panahon nga mabahandi nato sa atong kasing-kasing ang mga butang sa Espiritu. May mga panahon nga daw tili usab kinibililhon o minus ra ang bili niini. Karon, mamulong ko bahin sa espiritual nga kaayuhan. Unsaon nga matambalan ang atong kawalay pag-uswag ug maglakaw sa kasanag sa espirituhanon nga kabaskog. Usahay ang espiritual nga balatian maoy bunga sa mga sala o emosyonal nga samad. Usahay ang espiritual nga pagkahugno hinay-hinay maabot nga dili gani tama kamatikod unsay nang hitabo. Sama sa anam-anam nga pagkahulma sa dakong bato, ang espiritual nga kasakit o kasubo anam-anam nga matigom, hangtod bugat na kaayo kini nga pasaanon. Sama pananglit. Mahitabo kini kung ang atong mga responsibilidad sa trabaho, sa panimalay o sa simbahan magkabugat, nga dili na nato makita ang kalipay sa ebanghelyo. Tingali mo ba ti tasama o wala na kita'y kahatag o ang pagsunod sa mga sugo sa Dios lapas na sa ato nga kusog. Dili tungod kay tinuod ang spiritual nga pagsulay, wala magpasabot nga dili na kini maayo. Mamaayo kita sa spiritual nga paagi. Bisan ang pinakalaom nga espiritual nga samad. Oo, bisan kadtong dawalay pagkaayo, kini mamaayo. Mahal kong mga higala, ang makaayo nga gahom ni Jesucristo anaa sa atong panahon karon. Ang makaayo niya nga paghikap, makausab sa kinabuhi sa atong panahon, sama ra sa iyang panahon. Kung may pagtuo kita, iya kitang gunitan sa iyang mga kamot, pinaagi o punon sa langit ng kahayag ang atong mga kalag, musulti ka nato o bulahang mga pulong, bumangon ka, dadangin mo hidaanan o lumakaw ka. Bisan unsay hinungdan sa mga espiritual natong balatian, o sara ang hinungdan niini. Kana mao ang kawalay balaan nga kahayag. Ang kangit-ngit mo pauso sa atong abilidad sa klaro nga pagtanaw, mupangit-ngit kini sa atong pananaw nga kaniadto yano o klaro. Kuna akita sa kangit-ngit, dili usab maayo ang atong mga pagpili. Kay dili man ato makita ang peligro sa atong agianan. Kuna akita sa kangit-ngit, mawad-an kita sa paglaom. Kay dili man nato makita ang kalinaw o kalipay nga naghulat ka nato kung padayon lang kita sa pag-abante. Ang kahayag sa laing bahin magtugot nga atong makita ang mga butang kung unsa gayud kini. Magtugot kini nga malantaw nato unsay sakto ug sayop, kung unsay importante o unsay dili. Kuna akita sa kahayag, mahimo nato ang tarong nga pagpili base sa tinuod nga mga baruganan. Kuna na akita sa kahayag, doon na kita'y hingpit nga kahayag sa paglaom. Kay kita man, kay makita man nato ang mortal natong mga pagsulay gikan sa mga turon nga panglantaw. Makita nato ang espiritual nga pagkaayo kung mapalayo kita sa mga gabon sa kalibutan ug moadto kita sa walay katapusang kahayag ni Kristo. Kung mas masabta nato ug ma-apply ang doktrinal nga konsepto sa kahayag, kung mas makapanalipod kita batok sa mga sakit nga espiritual nga mutakboy o musamok ka nato sa tanang direksyon, ug mas lagsi kita nga makaservisyo, may sugon, mapinanggaon, ug mapaobsanong tinghupot sa balaan nga priesthood. Matinuoron nga sulugoon ug disipulo sa atong pinalangga ug mangturon nga hari. Miingon si Jesucristo, ako ang kahayag sa kalibutan. Siya nga magasunod kanako, dili gayon magalakaw sa kangit-ngit. Hinunoa, magabaton siya sa kahayag nga maghatag ug kinabuhi. Unsa iyang pasabot niini? Mao kini. Siya nga mapaobsanong musunod ni Jesucristo, makasinati og moambit sa iyang kahayag. Kung musanag pa ka na nga kahayag hangtod nga mabungkag ang kinagrabihan nga kangit-ngit. Nagpasabot nga dunay gahom, dunay kusog nga impluwensya nga gikan sa manluluwas. Magpadayon kini gikan sa atubangan sa Dios aron sa pagpuno sa walay katapusan nga kawanangan. Kay musayag kini nga gahom mubayaw ug modagnag sa atong kinabuhi. Kasagaran gitawag kini sa kasulatan og kahayag. Apan girefer usab kini sa nga mao ang espiritu sa kamatuoran. Sa doktrina og mga pakigsad atong mabasa, ang pulong sa Ginoo mao ang kamatuoran, ug bisan unsa nga kamatuoran mao ang kahayag, ug bisan unsa nga kahayag mao ang espiritu. Gani ang espiritu sa Ginoo, sa espiritu ni Jesucristo. Kining laom nga panabot, kana nga kahayag mao ang espiritu nga mao ang kamatuoran, ug musanag sa matag kalagni. Kini nga kahayag kinsa moanhi sa kalibutan, importante ug malaomon. Ang kahayag ni Kristo naglamdag sa matag tawo pinaagi sa kalibutan nga nagpatalinghog ngadto sa tingog sa espiritu. Ang kahayag ni Kristo mulukop sa kalibutan, mulukop kini sa yuta, mupuno kini sa matag kasing-kasing. Ang Diyos walay pinalabi sa mga tao. Magamit sa tanan ang iyang kahayag, bantugan o dili, adunahan o kabos, pinalabi o dili. Kung ablihan ninyo ang inyong hunahuna aron madawat ang kahayag ni Kristo ug musunod sa manluluwas, madawat ninyo ang dugang nga kahayag. Anamanam, gamay dinhi o gamay dito, mapundok ang dugang nga kahayag ug kamatuoran sa inyong mga kalag hangtod mahanaw ang gangit-ngit sa inyong kinabuhi. Bukhon sa Dios ang inyong mga mata. Hatagan kamog bagong kasing-kasing sa Dios. Ang gugma sa Diyos, kahayag ug kamatuoran, mapalihok sa nakatulog nga mga butang ug mabag-o ang inyong kinabuhi kang Kristo Jesus. Misa ng Ginoo, o kung ang inyong katuyuan o sa ngadto sa akong himaya, ang inyong tibuok kalawasan mapuno sa kahayag ug walay kangit-ngit diha kaninyo. O kana nga lawas nga napuno sa kahayag makasabot sa tanan nga mga butang. Katapusang paagi para sa espiritual nga balatian kini. Mahanaw ra ang kangit-ngit kung anaa ang kahayag. Ang pagkumpara sa espiritual nga kangit-ngit, dili mapugos ang Dios sa paghangop sa iyang kahayag. Kung komportable rata sa kangit-ngit, sigurado nga dili mausab ang atong kasing-kasing. Aron dunay kausaban, pasudlon gayod nato ang kahayag. Atol sa akong pagpiloto isip airline captain libot sa atong planetang Earth, matingala ko kanunay sa katahom ug kahingpit sa minugna sa Dios. Akong nakita labaw na ang pagkakita sa relasyon tali sa yuta ug sa adlaw. Gikonsiderar ko kini nga dako nga object lesson kung sa unsang paagi ang kahayag ug kangit-ngit. Sigon sa atong nahibaluan, sa matag oras, 24 oras gabi o gabi ang gabi, mahimong adlaw ang adlaw, mahimong gabi. Unsa day ang gabi, kini anino ra gayod. Bisan sa pinakangiob nga kagabhion, wala muhunong sa pagsilaw ang adlaw. Padayon kini naghayag nga sa nagsukad apan mungit-ngit ang katunga sa kalibutan. Kung walay kahayag, mahitabo ang kangit-ngit. Kung maabot na ang kangit-ngit sa kagabhion, dili kita masubo o mabalaka nga nawala ang adlaw. Wala sa atong unahuna nga wala na diha ang adlaw o napalong. Nakasabot kitang tanan nga ang adlaw nasalipdan ra. Nga padayon nga nagtuyok ang kalibutan o sa katapusan ang kasilaw sa adlaw moabot na usab kanato. Wala magpasabot nga kung mungit-ngit, wala na'y kahayag. Sa kasagaran nagpasabot kini nga wala kita sa saktong dapit aron makadawat ni ana nga kahayag. Sa bag-o lang eclipse sa daghan ang naning kamot nga maimpluwensyahan bisan gamay ra sa anino nga nahimo sa bulan nga diha taliwala sa sanag nga adlaw. Sa sama kayong paagi, ang espirituhanong kahayag padayon nga mosanag sa matag linalang sa Dios. Buhaton ni Satanas ang tanan aron makabugna og anino sa kaugalingon nato nga mga binuhatan. Mamugos siya nga magbuhat kita og kaugalingong eclipse. Iduso kita ngadto sa kangit-ngit, sa iya nga dapit. Ang espiritual nga kangitngit makamugna og tabil sa kalimot bisan niadtong kaniadto anaa sa kahayag ug nalipay diha sa Ginoo. Hinoon, bisan panahon sa grabing kangitngit, mamati ang Dios sa mapaobsano natong mga pangamuyo kon magampo kita. Ginoo, nagatuo ako, tabangi ang pagtuo ko nga nakulangan. Sa kapanahonan ni Alma, dunay daghang naglisod og dawat sa espirituhanong mga butang, ug tungod sa ilang pagkadili matuohon, dili makasulod sa ilang mga kalag ang kahayag sa Dios, ug ang ilang mga kasing-kasing mga tiga. Mga kaigsoonan, naaran nato kung magpundo kita sa saktong dapit aron makita ang balaanong kahayag ug kamatuoran sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Bisan ug moabot na ang kagabhion ug mungitngit ang kalibutan, makapili kita sa paglakaw sa kahayag ni Kristo ug makatuman sa iyang mga sugo ug maisugong mo pamatuod sa iyang pagkatinuod ug sa iyang kabantugan. Isip tighupot sa priesthood sa Dios ug disipulo ni Jesucristo sa Aaronic ug sa Melchizedek priesthood. Ug isip disipulo ni Jesucristo kamo mga tighupot sa kahayag. Ipadayon ang pagbuhat sa mga butangan na hibuloan ninyong mualima sa iyang balaang kahayag. Ipakita ang inyong kahayag, pasiga akin atubangan sa mga tao. Dili aron makita nila og daigon kamo, apan aron makita nila ang inyong maayong mga buhat og daigon nila ang inyong amahan nga naa sa langit. Mga pinalangga kong kaigsoonan, mga instrumento kamo sa kamot sa Ginoo sa pagdala sa kahayag o pagkaayo sa mga anak sa kalingkong amahan. Aron maayo kana nga mga kalag sa mapinanggaong amahan, tingali wala mo mubati nga kwalipikado nga moayo ni adtong nagmasakiton sa espiritual. Siguradong dili labaw ang inyong pagkakwalipikado kaysa empleyado sa post office nga motabang sa dunay arthritis. Tingali nagsagubang mo og espiritual nga mga hagit sa inyong kaugalingon. Bisan pa, gitawag kamo sa Ginoo. Gihatagan kamo niyag otoridad o responsibilidad sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Gitugan niya kaninyo ang iyang sagradong gahom sa priesthood aron magdalaw kahayag ngadto sa kangitngit ug mobayaw ug mopanalangin sa mga anak sa Dios. Ipahiuli sa Dios ang iyang simbahan ug ang iyang bililhong ebanghelyo nga makapaalim sa sambaran nga kalag. Giandam niya ang dalan sa espiritual nga kaayuhan aron makit-an ang pagkaayo gikan sa kawalay pag-uswag ngadto sa lagsik espiritual nga kabaskog. Matag higayon nga ibalik ninyo ang inyong kasing-kasing sa Dios sa mapaubsanong paghampo. Masinati ninyo ang iyang kahayag. Matag higayon nga tinguha ninyo ang iyang pulong kabubuton sa kasulatan. Kini mulambo ang kahayag ngadto sa kahayag. Matag higayon nga makabantay mong dunay nanginahanglan og sakripisyo ang inyong kaugalingon aron makatabang uban sa gugma, mudako ug mosan ang kana ang kahayag. Matag higayon nga isalikway ninyo ang tentasyon ug pilion ang kaputli. Matag higayon nga mopasaylo kamo. Maisugon ug matag higayon kamo maisugon pamatuod sa kamatuoran ang kahayag mopuli sa kangitngit ug mudani usab sa uban kinsa nagpangita og kahayag ug kamatuoran. Hunahon na ang personal ninyo mga kasinatian, mga gutlo sa pagserbisyo sa Dios ug sa isikataw dihang misanag ang balaanong kahayag sa inyong kinabuhi. Sa balaang mga templo, sa lamisa sa sakrament, sa panahon nga mga nga hilom, nga panahon sa pag-ampo o pagpamalandong sa inyong panagpundok sa pamilya o sa priesthood nga pagserbisyo. Isip bana amahan. Ipaambit kini mga gutloa sa pamilya, mga higala ug labi na sa atong kabatan-onan nga nangita og kahayag. Ayaw gayud kalimot nga ang atong mga batan-on nagpangita og kahayag og nakinahanglan makadungog sila gikan kaninyo. Pinaagi niini nga kahayag nga moabot ang paglaom og pagkaayo bisan sa kalibutan nga puno sa kangitnit. Ang kahayag ni Hesukristo nagdala og paglaom og pagkaayo nining spiritual nga sabad. Aron mahimong instrumento sa mga kamot sa Ginoo sa paghatag og kahayag sa uban. Batiun nila ang gibati ni Haring Lamunay. Kini nga kahayag nakapatuhop ni ana nga hingpit nga kalipay sa sulod ngadto sa iyang kalag. Ang panganod sa kangitngit ingon nga nawala ug ang kahayag sa kinabuhi nga walay katapusan mihayag sulod sa iyang kalag. Minahal kong mga igsoon, atong tinguha ang pagpangita sa Ginoo nga ang iyang kahayag sa walay katapusang kinabuhi magdilaab sulod kanato ug mahimong masaligon ug ligon ang atong pagpamatuod taliwala sa kangitngit. Akong pag-ampo ug panalangin nga mulampos kamo sa pagtuman sa inyong padulngan isip mga tighupot sa priesthood sa makagagahom nga Dios ug malipayong tighupot sa iyang langitnong kahayag sa pangalan ni Jesu Kristo na atong agalon. Amen.